Wasser.
Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šen.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedana je sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Glasovima 60 od 110 odbornika, utorak je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas razrešen dužnosti. Kakav je redosled poteza nove većine za nesmetano funkcionisanje grada? Ko ima koristi od smene vlasti u Beogradu, stranke ili građani? Da li je na redu Vojvodina? To su samo neka od pitanja koje ćemo postaviti gostima u današnjoj emisiji Talasanje. Ostanite sa nama. Dana je sat i 10 minuta. Poštovani slušalci, čuli ste temu talasanja prvog programa Radio Beograda. Dakle, govorimo o smeni gradonačelnika Beograda, političkim uzrocima i posljedicama. Moji današnji gosti, Dragan Janjić, novinar. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje našao.
I analitičar Dejan Vuksanković, dobar dan i dobrodošli. Pozvali smo i najavili i Marka Blagojevića, izvršnog direktora CESID-a. Do ovog trenutka nam nije javio razloge kašnjenja ili nedolaska. U svakom slučaju možda će nam se i on pridružiti u toku emisije. Gospodine Janjić, ja sam na početku rekla da je gradonačelnik Beograda smenjen većinom glasova, to je, kako kažu, i legalno i legitimno. Da li ipak ima nekih iznenađenja u celoj ovoj priči? Da li smo očekivali ovakav razvoj događaja? Da li je moralo sada ili je moglo kada su takozvana prekomponovanja vršena i u mnogim drugim opštinama?
Pa, pre će biti da je iznenađenje što se to desilo tek sada, što se nije desilo ranije nego što se uopšte desilo. Tako, dakle, SNS je u jednom, ovaj deo procesa koji vodi SNS već prilično dugo, a koji dakle, je usmeren na to da se, kako da kažem, preuzme kontrola vlasti na svim nivoima. Oni su sada na negde vrhuncu popularnosti i potpuno je jasno da to žele da iskoriste. Beograd je drugačiji, Beograd je mnogo osjetljiviji zalogaj i zbog toga su, kako zbog komplikovanih odnosa unutar same sadašnje vladajuće koalicije i odnosa nekih partnera iz te vladajuće koalicije sa DS-om, tako i zbog same komplikovanosti dakle, biračkog tela u Beogradu, koje je drugačije, koje je nešto drugačije od onog u Srbiji. Oni su, dakle, SNS je ovaj deo akcije koju vodi SNS i ja mislim da će se ona završiti tamo negde na proleće, kada će, ne mislim, meni se čini, ne biti samo gradski izbori, nego i opšti izbori, jer je to prosto zgodnije SNS-u, jer koliko znam, svoje istraživanje pokazuju da su oni najjači kad su u velikom bloku, dakle kad je reč o celoj Srbiji. U Beogradu je to sad malo drugačije, ali to će kolega koji se bavi istraživanjem.
Da vas pitam, da li je, evo sad smo pričali, naravno jeste legalno i legitimno, ali prosto se postavlja pitanje da li smo trebalo da imamo i redosled poteza. Da, bit će nova većina, smenit ćemo Dragana Đilasa, ali da znamo šta sutradan, u kakvoj smo mi trenutno fazi?
Mi smo u fazi u kojoj se novo uspostavljena većina dogovara i razgovara unutar sebe kako dalje i šta dalje. Postoje tu dve ideje i obe su na izvestan način definisane interesima političkih aktera koji u ovom trenutku formiraju tu novu većinu u Beogradu. Jedna ideja je da se napravi tehnička vlada i da se na izbore ide u proleće, a druga ideja je da se izvrši prekomponovanje vlasti i da se napravi vlada koja će imati duži rok trajanja na nivou grada Beograda, što je očigledno interes Socijalističke partije Srbije, što zbog sadašnjeg stanja u rejtingu, što zbog političke pozicije.
Ma da nije tako prvog dana izgledalo. Odbornici očigledno se nisu baš konsultovali sa liderom stranke, pa su najavili izbore na proleće socijalista.
Prvi dan je bio dan kada je sve bilo svedeno na to da izglasate nepoverenje i da razvlastite dojučerašnjeg gradonačelnika Dragana Đilasa. Sada počinje zapravo razgovor unutar novoformirane većine šta i kako dalje. Mislim da u ovom trenutku je Srbija i Beograd zapravo pre svega bliži novim izborima, upravo zbog činjenice što je centralni akter na političkoj sceni u Srbiji, što se videlo na mnogo primera, pre svega na primeru rekonstrukcije vlade, Srpska napredna stranka. Dakle, čini mi se da će se sada dinamika političkih događaja vezati za neki plan rada koji će definisati SNS.
Najavila sam da će kasniti, evo, tu je sa nama i Marko Blagojević, izvršni direktor CESID-a. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli. Nadamo se da je opravdano ili neka priča o parkingu ili tako dalje.
Pa,
ali sve jedno, važno da ste tu na samom početku razgovora. Gospodine Blagojević, je ipak, da kažem, da budem slobodno da kažem, neozbiljno da mi ne znamo šta sutradan i kako će. Đilas je rekao da, ja ću se truditi u interesu građana Beograda, ali mi znamo kakve on sad ima kapacitete.
To je u najmanju ruku neobično. Malo bi mi bilo neozbiljno da kažem da li je to ozbiljno ili neozbiljno, ali da je neobično, jeste neobično. I zato mi se čini, ili meni ovo izgleda kao da je rađeno pomalo i navrat na nos. Zašto danas, a ne pre 6 meseci, odnosno zašto juče, a ne za 6 meseci, to je nešto što ja u ovom trenutku nikako ne mogu da razumem. Ono što mi je još čudnije jeste činjenica da ja iz usta predstavnika jedne velike, ozbiljne stranke kao što je Srpska napredna stranka čujem sledeću stvar, to ne iz bilo čijih usta, iz usta Nebojše Stefanovića. On kaže u trenutku kada je Đilas smenjivan, kaže danas smenjujemo Đilasa, a od sutra počinjemo razgovore o tome i u narednim mesecima ćemo voditi razgovore o tome kako će izgledati gradska uprava u budućnosti. Dakle, vi smenjujete jednu gradsku vlast i u trenutku smenete gradske vlasti, vi počinjete razgovor tek o tome kako će gradska vlast buduća da izgleda. Pa ga je onda neko očigledno korigovao, pa je on korigovao svoju izjavu i u nekom narednom trenutku rekao da će se u narednih nedelju dana ili do kraja nedelje znati kako će izgledati, ali da nisu znali kako će da se upravlja gradom u narednom periodu, u trenutku smene do tadašnje uprave, nisu znali. I to je ono što mene navodi na pomisao da se dogodilo nešto što je prelomilo i što je učinilo da to mora se dogodi sad i odmah, pa neka to bilo i navrat na nos, kako se meni čini, makar u ovom trenutku da je to izvedeno. Ja možda
grešim. Možda da se tretiri kao sledeći korak cijele te priče o rekonstrukciji koju smo slušali.
Ima smisla i ta priča. Dakle, da je smena gradske uprave na čelu sa Demokratskom strankom zapravo bila deo jednog većeg paketa rekonstrukcije vlade Republike Srbije i da je smena Dragana Đilasa zapravo posledica nekakve veće slike, nekakvog većeg i šireg dogovora koji je postignut između partnera u vladajućoj koaliciji na nacionalnom nivou tokom pregovora o rekonstrukciji vlade. Ali šta stvarno stoji iza toga, ja verujte da nemam pojma. A volio bih da znam stvarno, ako postoji veća slika, šta su tačno elementi te veće slike. Ovako sve izgleda prilično trapa.
Mislim, očigledno je da su dva partnera, dakle, ušla u priču sa različitih pozicija. SNS je ušao u priču sa pozicije da neće imati vanredne izbore, odnosno da neće da prekomponuje, pardon, da neće, ne želi da prekomponuje vlast, jer to nije politički dobro. Vučić je u više navrata rekao, ja neću doći na vlast bez izbora. Osim toga, imaju treći problem, oni su na prošlim izborima, dakle, Vučić je vodio listu i izgubili su u Beogradu, dakle, to je sad prilično nezgodno. Ja mislim da će oni ići za rešenjem da se uvede prinudna uprava u Beogradu, dakle da se nađe proceduralni razlog za uvođenje prinudne uprave koju će da odredi vlada i koja će privremeno voditi Beograd do izbora koji će biti održani recimo u februaru ili martu. Ali ponavljam, mislim da će se pre ići, da bi oni rađe išli na opšte izbore vanredne u martu, nego na samo na gradske. Zato što su samo na gradskim izborima slabiji. Dakle, imate jednu kampanju koja je dizajnirana u smislu u Beogradu ništa ne valja. A svi u Beogradu imaju neku familiju po Srbiji i znaju kako je po Srbiji. Dakle, to da je u Beogradu najlošije i da je u Beogradu katastrofa, naprosto ne može da prođe. A istovremeno oni to moraju da guraju jer moraju da znaju zašto su, dakle, to im je najveći problem. Jer će za sledeće izbore ovi iz DS-a reći, evo vidite šta smo mi napravili u Beogradu. E, njima je sad cilj, oni sad moraju prosto kad razmišlja, dakle politički kad pripremate kampanju, vi kažete, e dobro, to je dakle najveći problem, ajmo kako ćemo to da anuliramo. Pa onda idu to da anuliraju tvrdnjom da je u Beogradu najgore na svetu i da je to sve korupcija i tako dalje, što nisam siguran da može baš tako dobro da prođe kod jednog dela Beograđana, kod drugog dela će proći, vidjet ćemo na izborima.
Medijska kampanja
Da, meni se čini da tu ima dva razloga, zapravo ovo što je Marko rekao, ne mogu da razmislim zbog čega je, da razjasnim, raščlanim do kraja o čemu, zbog čega je to trajalo jedno 6 meseci ili godinu dana, ne znam koliko si rekao. Poenta je bila sledeća. SNS je u tih godinu dana, ja mislim, nastoje da napravi svoj imidž jedne stranke koja nije osvetoljubiva, pa da eto Đilasu zapravo odmah naplati račune nakon što je formirala vlast, jeli, sa socijalistima, odnosno da napravi reprizu onoga što je bilo 2008. godine. Drugo, oni su to međuvreme od uspostavljanja koalicije na republičkom nivou do dana dok su smenili Đilasa koristili da što direktno, što indirektno, ali nesumnjivo, dovedu u pitanje kredibilitet Dragana Đilasa i kao gradonačelnika sa stanovišta to kako upravlja gradom i kao lidera Demokratske stranke. Ta operacija u medijima je bila onako vrlo intenzivna i čini mi se ne tako neuspešna. Tako da sadašnje Đilasove pozicije uopšte nisu dobre. E sada ako govorimo o stanju stvari vezano za neku buduću kampanju, ja bih se tu složio s gospodinom Janjićem, a to je da ta kampanja neće moći da bude samo negativna u odnosu na prethodnu upravu. Prvo, sada ćete vi preuzeti političku odgovornost zbog tehničke uprave nad Beogradom. Drugo, suočit ćete se sa problemima iz realnog života. Pazite, jedno je biti u opozicionim klupama i kao odbornik pričati o navodnim korupcionaškim aferama, filovati to sa informacijama.
A što je njih sprečavalo, ono što pita i Dragan Đilas, da
koji
ovih godinu dana izađu bar sa nekom krivičnom prijavom?
A to morate
protiv,
njih da pitate.
Njega i da na taj način...
Pa pazite, to morate zapravo njih da pitate. To je zapravo jedno pravo pitanje za Srpsku naprednu stranku, odnosno za njihovu organizaciju u Beogradu i odbornike koji sede u parlamentu. Ali ono što meni izgleda je da oni neće moći više da imaju samo negativnu kampanju. Prvo, zašto će biti na vlasti. Drugo, zašto će se suočiti s realnim problemima. Pa jeste, ide zima. Nije samo reč o tome da vi organizujete čišćenje snega. Reč je o tome da javna preduzeća koja vi preuzimate, da ona funkcionišu normalno. Ogromni su dugovi tih preduzeća. Drugo, ide se ova javna i privatna partnerstva u javnom sektoru. Dakle, tu će se sad po tržišnim cenama formirati ovaj cena koštanja usluga. Vi ćete napraviti atak automatski na budžet građana. Neće građani baš tako zažmoriti na činjenicu što će im pre ili kasnije u periodu te prirodne uprave skočiti cena, ne znam, komunalnih usluga. Uostalom, dobili ste ministra energetike i SNS-a, pa je poskupila struja u dva navrata. Dakle, oni kada uzmu taj vruć krompir vlasti, videće da to nije baš tako jednostavno i onda će čitav taj rejting koji jeste onako brižljivo kreiran i koji je u stalnom rastu, između ostalog i zbog povlačenja ovih birača drugih stranaka, onda će taj rejting zapravo drugačije izgledati.
Marko, prvo me zanima da li su ima i ona priča da naprednjaci su čekali ovoliko dugo zbog toga što nemaju kadrove. Da li je trebalo da u ovih onda godinu dana stvore tog potencijalnog gradonačelnika? Sada se pominje Nebojša Stefanović kao neko ko bi mogao da zameni Đilasa, doduše on je tu i najaktivniji bio sve ovo vreme, bez obzira na poziciju u Skupštini.
Vidite, preuzeti vlast na svim nivoima u jednom trenutku nije ni malo lako. Dakle, radi se o nekoliko stotina pozicija koje treba popuniti ukoliko želite da na svim pozicijama imate svoje ljude. Nijedna partija u Srbiji, odgovorno tvrdim, nema dovoljno svojih ljudi, pod znacima navoda, kako bi svojim ljudima popunila sve pozicije koje je neophodno popuniti da bi se, da bi mogla da se vrši vlast.
Nemaju
ni sve zajedno, a svakako nema ni jedna od partija pojedinačno. Dakle, preuzeti vlast odjednom na svim nivoima, i na republičkom, i na beogradskom, a Beograd je posebna priča. Dakle, na Beograd jeste jedinica lokalne samouprave, ali je ne treba gledati samo i jedino kao jednu u nizu jedinica lokalne samouprave. Prosto se radi o jednom ogromnom sistemu. Dakle, beogradski budžet je samo nekoliko puta manji od republičkog budžeta. To je gomila para kojima treba upravljati tokom godinu dana i jedan ogroman sistem. Dakle, voditi grad, Beograd, je teže nego voditi vladu. Dakle, biti gradonačelnik grada, tvrdim, je daleko komplikovaniji posao nego biti premijer. Zbog toga što je sistem na nivou grada drugačiji nego sistem na nivou republike. Vlada može da funkcioniše bez premijera, zato što postoje ljudi, svako zadužen za svoj resor i svako odgovoran za sebe. Sa druge strane, imate grad u kojem je gradonačelnik nosilac izvršne vlasti sam. Imate kabinetski sistem, nalik na kabinetske sisteme koje postoje u Britaniji, koje postoje drugim krajevima sveta na nacionalnom nivou. Kod nas taj sistem imamo na nivou grada.
A kad je nedavno Zoran Babić izjavio da sada Đilas traži direktne izbore za gradonačelnika, jer mu Vučić neće biti protiv kandidat, jer to je negde priznanje, mi nemamo tako jakog kandidata za gradonačelnika.
Ja ne znam, oni, ako govorim, jedna stvar je ukoliko govorimo samo jedino o njihovom članstvu, i tu možemo da govorimo o nedostatku kadrova, ali oni su postali, kako bih rekao, atraktivna partija i za neke ljude iz drugih partija i za neke ljude koji nisu bili do sada makar partijski angažovani.
Ali mogu li naprednjaci koji čekaju godinama ta neka uhlebljenja, kako se to kaže, da dozvole i u Beogradu Vučiću da tako nešto uradi. Čini, poznato je već da imaju u samoj Srpskoj naprednoj stranci nezadovoljstva zbog toga što dovodi.
Vidite, ne mora da znači, pa ne mora znači uopšte će predstavnik Srpske napredne stranke biti na čelu grada. Mislim, to bi bilo logično, jel da? Ali logično je i da predstavnik najveće partije iz koalicije bude premijer, pa to nije slučaj kod nas, jel da? Dakle, ne mora znači da će to biti. Ja mislim da činjenica da u ovom trenutku ne postoji rešenje za mesto gradonačelnika je između ostalog jedan od razloga zbog kojih ćemo mi najverovatnije ići na nove izbore, a da će prethodno gradom upravljati privremena uprava koju će postaviti vlada. Grad je jako veliki zalogaj. Upravljati gradom je jako, jako veliki zalogaj. Ogroman sistem za koji je odgovoran jedan čovek. On naravno tu odgovornost delegira i u njegovo ime razne dužnosti vrše razni drugi ljudi koje on bira, ali je odgovornost samo i jedino na njemu.
Dragana, ono što me posebno zanima, koliko je u ovom trenutku je jasno ko je ta dobitna strana, ko je gubitnik, ali dugoročno su to isti igrači. Da može pre svega DS da iskoristi ovo kao moment, ovo što Đilas kaže, sad ću tek da pričam, jer priznaćete, on pred protekli godinu dana je bio na klackalici, nije možda
i to je jedan od potencijalnih problema i svega ovoga sa kojim može da se suoči SNS, zato što mi smo imali do sada DS koji je jednom nogom u vlasti, jednom, dakle, stalo su očekivali nešto, dobit će nešto, neće dobiti i tako dalje. Ovo je jedan vrlo jasan rez. Oni imaju još Vojvodinu koja visi, je li tako? I o tome to ćemo videti šta će biti sa tim. Ali u svakom slučaju ovo je vrlo jasan rez, ovo je poslednji veliki poraz DS-a i Đilasa. I oni sad moraju ili da potonu skroz ili da pokušaju nešto da urade. U tom smislu, dakle, tačno je ono što je Mićunović rekao, ovo će uticati na homogenizaciju. Dakle, ja govorim teoretski, to bi tako potencijalno trebalo da bude. Ali želim da kažem da SNS nema drugo, ovo je jedini korak koji oni mogu da preduzmu. Ja mislim da je za SNS od esencijalne važnosti da idućeg proleća raspiše izbore. Zašto? Opšte izbore, vanredne. Zato što mi ćemo se suočiti, evo, pominjao je kolega, dakle, javno partnerstvo privatno. Mi ćemo se očiti sa ogromnim problemima socijalnim i ekonomskim i sa potrebom da se jako mnogo reže. Njihova pozicija nije toliko jaka da oni kažu, evo sad ćemo mi to sve da srežemo i neće nam ništa biti. Nije jaka institucionalno, oni su popularni. I oni imaju potrebu što pre da to pretoče u izbornu, dakle, institucionalnu stvar, da je učvrste. A kako će to da pretoče? Naravno, mogu jedino vanrednim izborima. Završit će se, oni ne mogu sad vanredne izbore, oni bi njih sad raspisali po mom sudu, oni njih ne mogu raspisati zbog Kosova, jer ti neki problemi na Kosovu nisu rešeni. Proleće je prvi mogući rok. Mislim da će raspisati vanredne izbore na proleće, da će na tim izborima i dalje zadržati popularnost, da će se učvrstiti, da će se institucionalno stabilizovati i da će onda nastaviti da rade ono što mogu da rade i ono što su zamislili kako će to izgledati, to ćemo da vidimo. Ali te izbore oni ne mogu čekati sa Beogradom u rukama Đilas.
A sačekat će ih. Meni je ta priča o izborima na proleće malo škripi. Ja mislim da je dobar trenutak za izbore za naprednjake prošao. I da je sada za njih bolje da prosto sedi da čekaju kraj mandata i da za to preostalo vreme pokušaju da naprave što je moguće više u domenu ekonomije i životnog standarda. Tu je jako teško napraviti pomak. A upravo tu pomak očekuju građani.
Ali ko sada, trlja se kamenjen iz litiću.
Ne, slažem se. I to je potpuno tačno. Ali, kada više nije aktualno pitanje Evrope, kada je nije više u istoj meri u kojoj je bilo aktuelno pitanje borbe protiv korupcije, i to su sve oblasti u kojima je ova vlast pravila nekakve korake napred, koji su prepoznati od javnosti kao koraci napred, jer inače oni ne bi imali ovakvu popularnost kako imaju danas. Napravili su pomak u domenu odnosa sa Prištinom. Dakle, sada oni nemaju kud nego da počnu da se bave ekonomijom. A tu je pomak daleko, daleko teže napraviti nego u bilo kojoj od ove preostale tri oblasti, a tu je pomak koji građani u najvećoj meri očekuju, koji najviše ište. Dakle, građani Srbije nisu glasali za pune zatvore, nego za pune stomake. I to će doći na naplatu jako brzo, zbog toga ne verujem u ideju, ne kaže se to neće dogoditi, ali ne verujem u ideju o izborima i o izborima na proleće, zato što je to jako, jako nepovoljan trenutak.
Evo i, da,
svaki sledeći će biti još nepovoljniji.
Energetike, znači potpredsednica Srpske napredne stranke, jutros je rekla kao pa ja nikad nisam ni rekla da će biti u martu izbori. Dejane, tu znači sad već vidimo socijalisti menjaju priču, naprednjaci su rekli da izbori, sada to što, ovo što kaže Marko, može da se desi da prođi bez toga ili ne?
Pa, to je sve stvar političke procene. Vi u Srbiji bi lako donosili odluke kada bi mogli da poređate opcije, pa da kažete ovo je bolje, ovo je manje bolje, ovo je najgore i sada idem ka najbolje. Prosto otvoreni su ishodi uvek mogući. Imate s jedne strane činjenicu da ne možete napraviti, to je tačno, pomak u životnom standardu građana za 6 meseci i da će ići sve teže i teže ekonomske i socijalne prilike, a s druge strane ne možete imati ni beskonačno tu visoku popularnost koju ima SNS. U osnovi ta podrška koju oni imaju mislim da je difuzna, dakle dolazi iz različitih slojeva, ali da je s druge strane plitka, zapravo da je zasnovana u principu na jednom utisku koji je stvoren, koji je u velikoj meri tačan, da je SNS stranka koja hoće da unese pravdu u društvo i državu u Srbiji, i to je ono što se vidi kroz ove akcije borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, gde se pokazuje zapravo čitavoj javnosti da nema više nedodirljivih. Dakle, to imate u zatvoru i najbogatije tajkune, imate i ministre iz različitih garnitura, i sad to samo po sebi narodu koji je dosta obespravljen stvara jednu pozitivnu identifikaciju. Druga dimenzija jeste koliko je ta podrška zapravo duboka. Ja mislim da ona u ovom trenutku nije duboka, a to je upravo zato što su izostali rezultati. Pre svega u onom domenu koji se tiče svakodnevnog života građana. Ove visoke teme, Kosovo, Evropa i tako dalje, one jesu važne za funkcionisanje države.
Ali se ne
jedu
ovo što kaže i Marko.
Pa upravo to, a one jesu važne za elitu, one jesu važne za vođenje države, za političku diskusiju u zemlji, ali ključ je zapravo u ove dve stvari. Dajte narodu hleba i dajte narodu pravde. Pravda pomalo postaje dostižna, a hleba je sve manje. I sad je velika stvar političke razboritosti, ne znam, rukovodstva SNS-a da kaže, da prihvati ili ovu opciju o kojoj Marko govori, a to je da vlada traje sa borbom za što bolji standard, ili da se politička popularnost kapitalizuje što pre i da se onda izađe na izbore, da se institucionalno učvrsti prosto SNS.
Ajde da vas vratim isto na trenutak na DS i njihovu sadašnju poziciju, da, i na onaj moment koji beleže koliko je zakasnio i da li to ima ikakve sad veze, ta odluka Đilasova da proda firmu, mada kaže da je to i ranije pokušavao, da se nekako baš sad namestilo.
Pa ne znam, meni se to izgleda kao jedna isforsirana priča, mislim, od strane medija i Đilasove političke konkurencije. Ključno pitanje jeste na koji način je ta firma poslovala. Dakle, da li je ona kršila zakon i da li je kršila neke tržišne norme ili nije u svom poslovanju. To prosto nije zabranjeno, baviti se određenim poslovima i biti političar. Dakle, meni ta priča onako zvuči krajnje demagoški i ona dobro izgleda, posebno u uslovima visokog siromaštva. Vi prosto targetirate jednu osobu koja je tajkun i onda prozovete ga prosto tajkunom, a on je možda neki uspešan poslovni čovjek, i onda na konto toga kod tih ugroženih socijalno slojeva pravite da njegov negativan imidž, dobijate podršku za tako nešto. Kod biznisa je pitanje da li poslujete legalno ili ne, u politici je pitanje da li imate podršku ili ne. Što se tiče podrške, Đilas ima očigledno u najvećoj meri podršku u sopstvenoj stranci, postoje nezadovoljnici, postoji biračko telo koje je nezadovoljno prosto s rezultatima rada Demokratske stranke u prethodnom periodu. Mnoge iluzije su raspršene posle 4 godine vlasti, mnoga očekivanja su izneverena i Đilas je sada zapravo u nebranom grožđu. S jedne strane,
mi ćemo sad videti zapravo kolika je ta opozicija kada je Demokratska stranka u pitanju.
Naravno,
ovo taj trenutak kada oni mogu da nešto...
Uvijek je trenutak. Dakle, onog trenutka kada izgubite vlast, uvijek je trenutak da se uzdignete kao opoziciona stranka. Da li će Dragan Đilas imati talenat da od sebe proizvede jednog dobrog političkog lidera ili ne, to još uvijek ne znamo. I meni se čini da se on još uvijek nije bavio u pravom smislu te reči liderskim poslom, jer on je bio i gradonačelnik i lider stranke sa velikim unutrašnjim problemima. Sada je vreme da zatvori to svoje poglavlje kao gradonačelnik i da se skoncentriše na stranku. Nije isto komunicirati s biračkim telom u Beogradu i van Beograda. Treba pronaći dobre saradnike, treba u novostvorenim medijskim uslovima pronaći način na koji ćete da plasirate svoju političku poruku, treba da napravite otklon od prošlosti koja nije sjajna i treba u krajnjoj liniji da vidite ko je sa vama, ko nije u stranci. I to su sve pitanja s kojima se on bavi. Ja čak mislim da on i ne mora da žuri na te gradske izbore za Beograd, bez obzira koliko oni izgledali politički primamljivo. Ima on puno posla u samoj stranci i posla u pozicioniranju na političkoj sceni.
Ali što kasnije budu izbori, ova druga strana, pretpostavljam, će iznositi više...
Pa ona ih iznosi sada. Ona ih iznosi sada i vrlo intenzivna bila ta kampanja protiv Đilasa na raznim nivoima. Dakle, od institucija sistema preko medija, elektronskih, preko štampe, tako da tu neće biti ničeg novog, osim ukoliko naravno se ne pronađu neki dokazi za navodne optužbe.
Samo da čujemo reklame pa nastavljamo.
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u četvrtak 26. septembra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Roda i Merkator.
Obeležavajući manifestaciju Dani Evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 28. i 29. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. U zgradi Kralja Petra 12 termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno je prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027 204 ili mailom izložba@nbs.rs. U zgradi u Nemanjeni 17 ulaz je slobodan uz lični dokument od 10 do 16 časova.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Mega zvezda svetskog pijanizma Jevgenij Kisin. Kolarac, četvrtak, 3. oktobar u 20 časova.
Ponuda koju nije mogao da odbije postala je život iz kog ne može da pobegne. Justin Timberlake, Ben Affleck i Gemma Arterton u uzbudljivom trileru Rizična igra u bioskopima od 26. septembra. Distribucija Megacom Film.
1. oktobra počinje nova sezona u Madlenijanumu. Stari i novi hitovi drame, baleta, opere, mjuzikla. Važno obaveštenje. Kao i uvek čeka vas Happy Day. 5. oktobra kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljen.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Mega zvezda svetskog pijanizma Jevgenij Kisin. Kolarac, četvrtak, 3. oktobar u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Gosti talasanja prvog programa Radio Beograda, Dragan Janjić, Dejan Vukstanković i Marko Blagojević. Marko, nismo govorili o onome što demokrate traže već duže vreme, a kažu im, ovi ostali sami ste to izgubili. Dakle, Đilas je rekao, neće biti protesta, ali ćemo potpisivati peticiju za neposredan izbor gradonačelnika. Kako bi tu situacija bila i koliko je to zapravo realno da se desi?
Teško. Dakle, da to nije samo njihova, istu inicijativu ima i URS, ali ja mislim da vraćanje na staro nema, makar ne u ovom trenutku. Prvo, treba se setiti da je ovakav zakon donet upravo na inicijativu Demokratske stranke. Dakle, mi jesmo imali direktan izbor gradonačelnika, oni su birani na direktnim izborima, taj zakon je promenjen na inicijativu Demokratske stranke. Iz razloga o kojima mi sad možemo da pričamo, kao jedan od razloga se navodi taj da tada Dragan Đilas prosto nije bio dovoljno popularan da bi na izborima direktnim pobedio Aleksandra Vučića. Da li to bilo tačno ili nije, ne znam. Ali je to jedno od objašnjenja. Taj sistem nije baš bog zna kako funkcionisao u zemlji Srbiji. Imali smo često gradonačelnika koji je bio predstavnik jedne partije, odnosno koalicije, i većinu u lokalnom parlamentu.
Da, i onda je dolazilo
lokalnim
da parlamentima
koja je bila sačinjena od drugih partija. I onda je često prosto dolazilo do apsurdnih situacija da skupština blokira gradonačelnika. To je takva situacija prosto bila neodrživa u zemlji Srbiji. Dakle, nije normalno da jedna grupa partija u skupštini blokira gradonačelnika, samim tim blokira život u opštini. To nije bilo normalno. Ali se događalo širom Srbije. Onda ste vi imali širom Srbije uvođenje tih privremenih uprava i održavanje nekakvih privremenih stanja, vanrednih parlamentarnih izbora, onda inicijativa za opoziv gradonačelnika. Silne opštine su se samo time bavile tokom perioda važenja tog zakona sve do promene zakona i novih izbora 2008. godine. Dakle, nije bilo da ulazim uopšte u motive inicijative Demokratske stranke da se taj takav zakon promeni. Nije bila ta inicijativa potpunosti besmislena. Ona je dovela do jedne, kako bih rekao, do situacije u kojoj se duva u istu tikvu, ali i takva situacija je bolje od potpune blokade, paralize izvršne vlasti širom Srbije po opštinu.
E sad, nemamo još mnogo vremena, a imamo još puno tema. Kolega Janjiću, istog dana kada je smenjivan Dragan Đilas, opet se vraćam na Zoranu Mihajlović, jer ona čini se je kao neki port parol Srpske napredne stranke, uvek izlazi sa nekim novim idejama ili probnim balonima. Ona je istog tog dana kritikovala rad vlasti u Vojvodini i da li je to poruka, da li možemo da čitamo sad posle Beograda neka se pripremi Vojvodina, mada je situacija sa vladajućom većinom.
Pa, mislim da prvo treba da svare Beograd, pa da onda vide šta će sa Vojvodinom. Ako krenu i jedno i drugo, to će biti jako teško, jer praksa, dakle, ovo što se događa, način na koji se preuzima Beograd, pokazuje da to nije baš lako. Još će teže biti u Vojvodini. Još će teže biti u Vojvodini, između ostalog, zato što ne mogu da se, trebalo bi sada nešto da uradi Republika, da recimo proglasi, šta ja znam, da smeni vlast u pokrajini, što ona ima neki formalni ustavni razlog, ali bojim se da bi to bilo internacionalno, da bi to stvorilo internacionalne probleme, tako da će za sada biti samo napadi na Vojvodinu ovako. I to je još jedan, da se vratim na moju tezu sa kojom se Marko ne slaže, to je još jedan od razloga da mislim da će biti opšti izbori, dakle, jer njima je nužno da pre nego što se dođe, mi moramo da imamo ogromne lomove u društvu, pre nego što dođe do tih lomova, oni moraju da se učvrste.
Nisam rekao da se ne slaže sa vama, nego da sam povodom vaše tvrdnje upitan.
Jeste, u redu. Mislim, dakle, imamo drugačija, donekle drugačija. Donekle drugačija. I samo da kažem za ovaj izbor gradonačelnika, dakle, nema od toga ništa, naravno, ali ono čime bi trebalo ovde sve stranke da se pozabavlje, a ne bave se, to je da, ajte da mi imamo direktan izbor poslanika. Dakle, da u svakoj poslaničkoj, da u svakoj jedinici znamo za koga smo glasali kao građani. Pa nek se onda stranke potrude da imaju dobre kandidate, a ne ovako da imamo, pa da onda mogu one tu da određuju koga će staviti.
Tako. A još slobodan mandat, pa mogu i da se šete iz poslaničke u klubu.
E, dobro, ali
imamo sada, vidi, druga bi priča bila kada bi poslanici bila birani direktno imenom i prezimenom.
Ne, ali
znači,
mislim, generalno
uvođenje većinskog izbora.
Generalno gledano, sad imamo, ja ne bavim se nešto izbornim sistemom, meni kao građaninu to izgleda mnogo ovaj mnogo primamljivije nego ovo direkt, mi imamo direktan izbor gradonačelnika, pa imamo drugu vladu, pa onda vlada i gradonačelnik se nešto sukobe i tako dalje. Mislim da je to za nas, što kaže Marko, i dalje ovaj prilično komplikovano i praksa je bila jako loša i mislim da je dobro što je promijenio.
Dene, Vojvodina, kakve su procene?
Pa moja procena je da će Vojvodina biti na tapetu. Sad, da li će krenuti u institucionalno rušenje, mislim da neće. Šta će se koristiti kao argument? Pa sve ono što je do sada korišćeno. Dakle, rezultati na lokalnim izborima prosto će se koristiti, posebno ukoliko SPS i SNS, pre svih SNS, dobro prođe, sada u Vrbasu recimo, to će biti pravljen jedan, ajde kažem, politički diskurs koji će biti centriran oko teme koliko je vlast u Vojvodini legitimna, koliko ona odražava raspoloženje građana, i tu će još uz to, vidim, ministarka Mihajlović to koristi ekonomske prilike u Vojvodini i onda pokrajinsku vlast optužuje za tako nešto. Dakle, mislim da će biti veliki medijski i politički pritisak na Vojvodinu, teško je to institucionalno uraditi, mislim da neće rizikovati zbog ovoga što je gospodin Janjić rekao, zbog moguće internacionalizacije, neku vrstu suspenzije pokrajinske vlasti od strane republičke vlasti, to bi napravilo zaista još veći problem nego da tolerišete Pajtića i njegovu pokrajinsku administraciju, ako barem malo imaju nekog državničkog umeća. Ali ako me već pitate, mislim da je u paketu s ovim scenarijom za izbore na svim nivoima i Vojvodina, i zato ne treba isključiti to. E sad, druga je stvar šta SNS ima pripremljeno za preuzimanje vlasti u celini. To, o tome možemo samo spekulišemo, ali eto, to pušta Marko.
Ali izbori u Vojvodini ne mogu da se raspišu tek tako. Ne možete da se kažete sada da imamo opšte izbore, pa će biti izbori u Vojvodini. Dakle, moraju da postoje razlozi zbog kojih je neophodno da se i u Vojvodini održe vanredni parlamentarni izbori, odnosno da se, da se pokrajinska skupština raspusti i da se potom raspišu vanredni pokrajinski izbori. Dakle, mora postoji nekakav razlog da ta vlast ne funkcioniše, da parlament ne funkcioniše, da predsjednik pokrajinskog izvršnog veća podnese ostavku, da vlada padne, da nije moguće izabrati drugu. Dakle, nije moguće tek tako raspisati vanredne parlamentarne izbore samo zato što ćemo imati izbore u gradu, izbore na republici, pa onda neka ide sve u paketu. Dakle, po meni vlast u Vojvodini može samo sebe da sruši. Demokrati imaju 59 od 120 poslanika u pokrajinskom parlamentu. Njima, oni su na 2 poslanika od većine. Ja mislim da za 2 poslanika će manje više uvek moći da se snađu, čak i da
78 imaju zajedno trenutno sa Ligom i sa Mađarima.
SNS ne snađe za neke njihove poslanike umeđu
vremena. Tamo se deo poslanika bira po većinskom izbornom sistemu, imaju slobodan mandat.
Da, ali ima tu jedna druga strategija.
Samo izvinite, Mađari recimo izlaze, Savez vojvođanskih Mađara sa socijalistima u Vrbasu.
Dobro, nećemo da ulazimo. Ajde da ne uključimo sada lokalne izbore. Lokalne koalicije su koalicije lokalnih ljudi, predstavnika lokalnih partijskih organizacija. To nema apsolutno nikakve veze sa republikom. I kada se koriste rezultati lokalnih izbora da se analiziraju nacionalni rejtinzi, meni muka dođe. Digne mi se kosa na glavu.
Pa da, se koriste to u političkoj debati.
Koriste se u političkoj debati, ali to mene ne sprečava da mi se od toga diže kosa na glavi. Dakle, to su besmislice. Moje je da kažem da je to besmisleno, a njihovo je da to koriste u svojoj komunikaciji kao argument, kao što se sad poteže izborni rezultat u Zemunu, ne bi li se ukazalo na pad rejtinga. Pa ne treba se poristiti Zemun, treba se pogledaju samo rejtinzi na nivou Republike, da Demokratska stranka ima 11-12%. Mislim, ne treba se poteže besmisleno pitanje rezultata u Zemunu da bi se
ukazalo. Ali čekaj, ali onaj koji je protivnik Demokratske stranke više vole njihov rejting na izborima u Zemunu.
Slažem se. Moja ideja kao nekoga ko ovde sada sedi u ulozi analitičara jeste da skrenem pažnju na to da je besmisleno koristiti rezultate lokalnih izbora da bi se razmatrao rejting na nivou Republike. I mogući ishod, kaže, imali smo izbore u Zemunu, ajde da vidimo kako bi se na temelju rezultata jučerašnjih izbora u Zemunu kako bi bio rezultat izbora u Republici
da se oni bili uče. Pa otkud ja to znam? Za jedan dobar lakmus, čini mi se. E, posljednje minute bih htjela da iskoristim za ovu ne znam kako ćemo to da nazovemo, ali neka bude inicijativa Liberalno-demokratske partije o zajedničkom delovanju, opet da ne kažem ujedinjenje, jer su mi ovdje u ovom studiju zamerili. Ljudi ne misle oni da se ujedinjuju, ali da li razumemo šta radi i da li je to taj moment, kolega Janjiću?
A ovako, moment jeste u smislu da je
šta,
tako,
je njih uplašila jaka da je, vlast i njihova slabost?
Pa, ne, u njih je uplašila njihova slabost, ne mogu da se snađu, ali on, njihov ključni problem je u stvari što nemaju ljude kojima će verovati birači. Ovo je, oni se sada vrte u krug, vrte se potpuno isti ljudi, a neko biračko telo, recimo taj srednji sloj, neki obrazovani, tako da očekuje sad da izađu neki ljudi koji će neku energiju novu da nose, koji će nešto da, kojima će nešto da se veruje i tako dalje. Ovo je vrlo teško. Mi smo, dakle, bili do sad, mi ćemo samo da se smenimo, da smenimo ove, da se vratimo mi, jel, šta je ideja tu? Dakle, mi ćemo se ponovo ujediniti i smenit ćemo ove koji su loši, a onda ćemo doći mi, pošto smo mi prethodno smenjeni jer su birači uvereni bili da smo mi loši. To je prilično, ako se vrti sa istim ljudima, to će biti prilično, prilično teško. Mislim da je i za jedna i za druge važno da na neki način iznesu i pokažu tu neku novu, kako da kažem, energiju i da stvore situaciju kako će da urade, ne znam, oni su političari, ali da kreiraju situaciju u kojoj će većina birača da im veruje. Njihov rejting sada može da raste, naročito u srednjem sloju, samo zato što se ljudi iz tog sloja u stvari ne žele ovakvu opciju koju nosi SNS, koja je populistička, koja je vrlo žestoka i tako dalje, kojima se to ne sviđa i oni mogu da budu zabrinuti i uplašeni zbog toga pa da odu da glasaju za, recimo, ovaj blok. Ali, kao otprilike priča je ono, pa nećemo ovaj da dati da Beograd uzmu, ne znam nijako, jel? Ali, tu u suštini nema nečeg novog što, ja za vas glasam zato što ste dobri, evo, shvatili ste šta ste uradili, ponudili ste nešto novo i tako dalje, pa evo, ja sam se sad kao birač opredelio da glasam za vas. Toga još ne vidim.
Čedomir Jovanović je najavio neku platformu, još uvek mi ne znamo na čemu oni to mogu da se...
Najbolji način možda na koji možete da pričate o nekom približavanju, dakle pronađete neki skup političkih tema oko kojih možete da se okupite. Tu je manevarski prostor, da se odmah razumemo, posle ove transformacije Vučića i Dačića u pravcu evropskih integracija jako mali, dakle više nemate taj neki horizont velikih ideoloških pitanja, neku političku istorijsku naraciju na koju biste...
A šta im je zapravo tema? Jer nema
pa,
Evropu i nema još mnogo šta.
Ekonomska i socijalna pitanja, dakle, od reformi u privredi preko, ne znam, reformi u domenu obrazovanja, kulture i slično, poštovanje ljudskih prava, mislim da se tu i vodi...
I funkcionisanje pravnog sistema.
Pravnog sistema i slično. Međutim, ono što je tu nesporno, to bi se apsolutno složio sa gospodinom Janjićem, je da njima trebaju ljudi od kredibiliteta. Sumnjam da lideri koji već imaju dug staž u politici i koji su bili i studentski lideri Đilas i Jovanović, ali boga mi i uticajni ljudi u vlasti više mogu da generišu neki entuzijazam za podršku kod svojih birača i još bih tome dodao da to ujedinjenje zapravo ima taktički razlog. DS i LDP jesu možda stranke sa sličnim vrednostnim orijentacijama i sa biračima sličnih vrednostnih orijentacija, ali to su stranke koje su jako bile suprotstavljene jedne druge po mnogim pitanjima.
I sada, izvinjavam se, sve ove stranke o kojima se govori da će se
ali čini mi se da taj DS plus zapravo nažalost po njih nema onu poziciju koju ima DOS u vreme kad je DOS bio u opoziciji, jer DOS kad je bio u opoziciji on je imao pozitivne očekivanja građana, imao je nepodeljenu podršku zapada, imao je prosto jednu konceptualnu različitu
sa tom podrškom za zapad, ja ne bih baš sasvim
pa dovoljno veliku podršku zapada kakvu sadašnja koalicija ili savez LDP-a i DS-a neće imati s obzirom na Dačića i Vučića i njihovo postojanje evropljanima.
Koji su i to preuzeli.
Dakle, poenta jeste u tome da ta pozicija će biti mnogo različita. I drugo, hajte da vidimo kako su se ove dve stranke nekadašnje, kako to voli Vladimir Guati, da kaže crveno-crne koalicije, dokopale vlasti. Pa njima je trebalo 12 godina različitih iskušenja, različitih preokreta u politici da oni dođu u ovu poziciju gde su sada. Zašto bi mi verovali da će povratak Demokratske stranke i LDP-a biti lišen sličnih iskušenja, posebno u svetlu činjenice što je bilans vlasti petooktobarskih pobednika bio jako mršav. Dakle, njima predstoji jedno dugo putovanje kroz Scilu i Haribdu političkog života u Srbiji. Neće im biti lako. Potrebno je da pronađu i nove ljude, jer stare garniture jesu garniture nekog prošlog vremena, a i politička koncepcija se ne može odjednom napraviti. Najzad, potrebne su greške sadašnje vlasti da biste se vi polako vratili kao neka alternativa politička u očima najvećeg broja građana.
Marko,
da, po meni ta saradnja ima smisla.
Njihova, da, saradnja je možda ta izraz.
Njihova biračka tela jesu uslovno rečeno spojeni sudovi, to je bilo migracija od jednih ka drugima i nazad tokom prethodnog vremena. Sada su se donekli uklonile prepreke da te dve partije sarađuju, s obzirom da nema više na sceni, makar nisu u prvom planu, ljudi koji su bili nosioci neke druge politike Demokratske stranke, koja je donosila popularnost, ali je omogućila LDP-u cenzus.
Da.
I taj cenzus LDP-a je takođe jedan od motiva, i to važnih motiva, koji bi LDP mogli da vode bliže Demokratskoj stranci, jer za njih je cenzus uvek, kako bih rekao, upitan. Kada vi na izborima dobijete 5,1%, ne postoji to istraživanje koje može da vam kaže sa sigurnošću da ćete vi preći ili da nećete preći cenzus. I onda je to uvek jezivo kidanje živaca, koje traje do ne do kraja glasanja, nego još i nekoliko dana nakon glasanja, sve dokle poslednji glasački listić nije prebran.
Setimo se Beograda upravo kad je LDP.
I zapravo saradnja te dve partije, nekako eventualna koalicija, toj partiji garantuju ulazak u Skupštinu, i s jedne strane, sa druge strane garantuju Demokratskoj stranci malo veću snagu nego što bi inače imali sami. Zašto se kod nas partije ujedinjuju? Partije se ujedinjuju, male prilaze velikima, ili se male ujedinjuju između sebe, zbog toga što je jako teško prebaciti taj 75%, i onda svakih 1 ili 2% koji bi inače bili prosuti, bačeni u đubrel, su manje od 5, donose koaliciju koju stupaju 2, 3, 4, 5 mandata, 10 možda.
Da li ne smiju da se biraju svakako? I LDP,
pa dobro,
je...
jedan i jedan nikada nisu dva kada su u pitanju koalicije. One su ili manje ili više od dva. U ovom slučaju ja mislim da tu ne vidim da bi to moglo, naročito u sadašnjim odnosima kakvi jesu, sa sadašnjim rukovodstvom Demokratske stranke, ne vidim da bi ta koalicija mogla da napravi štetu bilo koje od te dve partije.
Znači, ne misliš da se ujedinjuju zbog interesa nacije i birača?
Sigurno zbog građana. Ne,
svakako zbog toga, ali pokušavam da istražim i neke druge motive koje bi mogli.
Dakle, doveli smo zaključak na kraju, što je važno, sen. Da sve što se radi i u Beogradu i eventualno u Vojvodini i šta radi opozicija, sve je to u interesu nas građana. Mi smo tu to da pratimo i da se uverimo po ko zna koji put da je to tako. Ostaje mi samo da vam se zahvalim što ste bili gosti današnjeg glasanja. Poštovani slušalci, na redu su podnevne vesti, a do 13 sati pratite gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Prijatno.